Кадре. Радио Кадре. С мен Клара Маринова. И Кольо Колев, социолог, директор на агенция Медиана. Здравейте, господин Колев.
Добър ден.
Много интересни събития тези дни.
Не бих казал, че са толкова интересни, но така поредицата от скандали вече почва да някакси да ни става ежедневи.
Да, защо? Защо се случва така, че поредица от скандали стават ежедневие?
Ами, вижте, значи, когато ако един интелигентен човек, нали, направи някакъв гаф, това става събитие. Когато обаче един слабо интелигентен човек, нали, прави поредица от гафове, то вече престава да се забелязва. Това е което наблюдаваме.
Да. Последния гаф е гафа около избора на конституционен съдия.
Ами, вижте,
и последствията след той.
Вземете дори ако щете беседата на премиера с астрономите там и физиците в БАН. Навсякъде по света това би прозвучало абсолютно смехотворно, като поредния гаф, като нещо такова. Тук то вече даже не се забелязва. Пак, за пореден път. Нали, там, следете те.
А защо мислите, че и у нас не предизвиква смях?
Смеха стана прекалено много и човек вече почва да не му обръща внимание. Значи, то става ежедневие. Гафовете от гафове се превръщат в норма. Затова съвсем спокойно, така то си очумява, си заминава. Значи конституционни съдби, да, за пореден път, ето тук така, направихме безумие. Еми, че не го ли направихме и с еврокомисаря, че не направихме ли и това, че и това, и това, и това, и това, и това. Така че хората, като че ли хората, обществото, дори и медиите, ако щете, почват да претръпват.
Да. Няколко определения дадаха на издигането на кандидатурата на президента Стоянов от СДС като кандидатура и на ГЕРБ за конституционен съдия. Като се започна от политическа сделка, мине се през прогнози за коалиционно сътрудничество след изборите, спешно изчистване лицето на съдебната система и се стигне до подозренията за овладяване на всички властови центрове от сегашните управляващи. В тази скала на градации, вашия коментар къде се разполага?
Несъмнено подходящ опит, подходящата ситуация, за да се постигнат няколко цели. От една страна, разбира се, да се тушира скандала, но разбира се, второто и основното е опит да се гушне СДС в една добра мечешка прегръдка, по този начин да се блокират опитите на старата десница, евентуално да създаде някакво стабилно политическо тяло. Разбира се, тук има договорки, няма страшно, тук ще има място за вас. И всичко това се прави с оглед на предстоящите избори, където ГЕРБ все по-ясно се съзнава, че ще има нужда от друг или други. Съвсем естествено, СДС се привижда като една потенциална възможност. Разбира се, се разставят и политически мюрета. Коалицията Ярешки вече е ясна. Подозирам, че ще има и други. Така че това е играта тук. В общи линии опит да се кооптира СДС към ГЕРБ от една страна, да послужи за политическа патерица на управляващите, и от друга страна да се блокира възможността за създаването на алтернативна десница.
Да, дема, като чета сайтовете и коментарите към тези новини, свързани с издигането на кандидатурата на Стоянов, много гняв, много недоволство, както от сини, така и от неутрални, за това, че по този начин, както вие нарекахте мечешка прегръдка, СДС има опасност да стигне дъното и да не може да се класира в следващите избори.
Това е целта, в крайна сметка, това е целта на занятието.
И как целта? Нали целта е да си намерят политическа патерица? А като ги тласкат към дъното?
Значи, те разчитат на нещо друго.
Така?
обезвредните, хората, които не намират дясната политическа партия, нали, тъй като едните изчезват, другите са малки, в крайна сметка към кой ще се обърнат. И те от ГЕРБ разчитат, че те ще се обърнат именно към ГЕРБ, която едва ли не е дясна, едва ли не е член на Европейската народна партия. В този смисъл така, изгубилите политическото си представителство хора ще се влашнат към ГЕРБ. Това е целта на занятието.
Да, ама в дясно станаха много партиите, така че не знам кое им дава гаранция, че точно към тях ще се тласнат избирателите десните.
Значи гаранции няма.
Така?
Има надежда. Значи, това е играта, която играят. С тази надежда да вземат част от, макар процент, процент и половина, два от бившите сини избиратели. Другият въпрос е, че надали си дават сметка за омразата, която все повече и повече расте. Ненавистта, отвращението и при това положение това са малко ли много сметки без кръчмара. Все повече и повече именно десни избиратели така някакси изпитват нетърпимост, усещането за честно казано, така тотално неприемане на настоящата власт. За тях тя е квинтесенция не на дясното, а квинтесенция на тъпото, просташкото, непремереното, недомисленото, дори до някъде, ако щете, подигравка с обществото и партийната система.
Кръвни центрове в страната загиват. Знаете колко оставки се подадаха в Стара Загора, във Варна? През този време премиерът търси спонсори за футболни отбори. Знак за какво е това явление?
Очевидно за приоритети. Да, има пари за отбори, бе, няма пари за кръвните центрове. Еми, гледайте си работата. В общи линии това казва премиера. Това, което мен ми интересува, е спорт. Останалото там да се оправят.
Не, то няма нищо лошо спорта. Да, много хора се интересуват от спорт и вероятно много хора ще одобрят подобен тип приоритети. Но говорим за състоянието на обществото, в това число и на здравеопазването.
Още веднъж казвам. Въпрос на приоритети.
Да.
Да си гледат работата. Това е сега. Какво ме интересуват тези. Нали, директно едно към едно. Няма за кръвопреливните центрове, по-специално за кръвните центрове няма, по-специално е тук за тенисистите ще дадем 1 милион. За тебе ще дадем ети колко си. Много така, често казано, изглежда жалко и тъпо, но от друга страна може би има някаква здрава логика. Вижте, в българското общество има много повече хора, които се интересуват от футбол, отколкото да кажем от това, че някъде някакво детенце умряло, защото
няма кръв.
Кръв, еми...
Да, вероятно и така може да изглежда ситуацията на обществото у нас. Спомням си преди месец ли беше, два ли вече, не помня точната дата, от ГЕРБ казаха, че по време на тяхното управление са удължили човешкия живот в България с 2 години. По-късно от БСП им отвърнаха, че управлението на ГЕРБ е намалило с 5000 души раждаемостта. Вчера вицепремиера и министър на финансите Дянков каза, че народът и най-вече пенсионерите благоденстват по времето на ГЕРБ. Кажете ми, моля ви, в тая надпревара, докъде може да се стигне в примерите, които се дават?
Ами, честно казано ми е трудно да...
Не се ли задминават някакви нормални граници на политическо присъствие с подобни примери? Просто се възмущавам.
Тук се вика, нямам думи.
Да, точно така.
Симеон Дянков, да твърди, че за благодействието на пенсионерите, след като 3 години и горница, техните пенсии са блокирани, след като средният пенсионер просто е загубил 50 лева от средната си пенсия, в резултат от инфлацията, да се твърди подобно безумие, деца вика, човек остава без думи.
Да.
Какво да кажа повече, освен идиот? Нали, ма даже и то ми се струва посно. Нали?
Не, 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 много ви моля, подобни определения при в отсъствието на...
Добре, идиотщина тогава.
Да, добре, така може.
Така, хубаво ли е?
Да, така може.
Да, идиотщина, ма и той е посно, той... Това изглежда безумно. Как може на човек да му се обърне устата да говори това?
Да.
Но, както виждате, човешката глупост и арогантност е безгранична.
Перефразират Айнщайн. Ние искаме мандат от хората за промяна, която е дълбока, която дава перспектива за възраждане на българската страна. Това заявява лидера на българските и европейските социалисти Станишев на митинг преди няколко дни. Аз бих добавила пак ли? Да, ние искаме дълбока промяна. Големия въпрос е, способна ли е БСП да извърши тази промяна? Може ли да мотивира хората у нас, които са против мизерията, безработицата, социалното безразличие, за един градеж на една нова различна България?
Честно казано, не знам.
Да.
Във всяко положение това, което знам, е, че настоящото управление по никакъв начин не е пътя, най-малкото поне с резултатите, които показва до тук, към тази цел. Градеш на една нова България. Да, всъщност, може би не съм съвсем прав. Да, това е една нова България, но определено това не е България, която ми харесва.
Да.
Става въпрос за една нова, по-добра България. Значи, честно казано, съмнявам се, че това управление може да го направи. Що се отнася до следващото, нали, какво ще бъде той, дали ще може да го направи, просто предстои да видим.
Да. Сергей Станишев също тези дни участва в една много, много отговорна конференция в Унгария, където отбеляза, че през последните години има видимо влошаване на демократичните стандарти в Евросъюза, особено в някои страни от Централна и Източна Европа, и визира и България. Вие споделяте ли това мнение?
Да, разбира се, че го споделям. И това не бих казал, че е само български патент. Наблюдахме го в Унгария, до някъде в Румъния. Вижте, в условия на криза винаги избояват и тоталитарни, ксенофобски, всякакви такива нагласи и настроения. Така че нищо не очудва от това, което казахте.
Има ли опасност от авторитарен режим в България, господин Колев?
Честно казано, имаме известна форма на тоталитарен режим в момента.
Да.
Наблюдаваме действия, вземете там, полицията, на колене, тук, легни, стани, някакви такива показни акции, нахлуват някакви, там бият някакви деца, после се оказва, че не били те, всъщност било в другия апартамент, ама той там не било точно така. Някакви такива от една страна демонстрация на сила, от друга страна нали, наблюдаваме и едно доста силно доминиране на управляващите, да кажем, в медиите. Пускате което ще за радио, отваряте който и да е вестник и виждате, това предаване се излъчва с Министерството на и регионална програма Еди коя си. Това пък е за Еди какво си. Това Министерство на транспорт и съобщение. Всички тези неща, извън пряката собственост, така и стимулирането на закупуването и подчиняването де-факто на медии на управляващите, също е форма на авторитарно управление.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие и анализ. Пожелавам ви един хубав ден.
Всичко добре на вас.
Колю Колев, социолог, директор на агенция Медиана.